Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien piekdienā 17. janvārī apsveikumu pastā sveicam kā Allaž Gaviļnieku Stenis un Dravis savu vārdu dienu svin 25 Latvijā. Rati vārdi Dravis reģistrēts ar 7, bieži norūpējies par naudas lietām, Dravis velk savu vezumu, pat ja jūtas savārdis, netaupa spēkus, jo zina, bez pūlēm nekā nebūs. Tenis 18 Latvijā. Ķer ik katru dzīves mirkli, taču mūž reizēm mēdz paiet tādās pelēkās krāsās. Sveicieni vārdadienā Tenim, sveicienim vārdadienā arī Dravim. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini svētkus. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā 17. janvārī. Freji, Ripas, Dārziņi. Maciušenko un Vīganti var svinēt savu uzvārda dienu. Mūsu kolēģis Māris Ripa arī, ja sveiciens Māri tev uzvārda dienā. Ir arī pāris īpašie sveicieni un viens no tiem Danīlam Romaņenko. Sveicieni dzimšanas dienā, lai arī kur tu būtu šobrīd darbā, mājās vai automašīnā, lai tev izdevusies šī diena. Un jaukas svinības, ja tādas ir ieplānotas. Zinu, ka šis cilvēks noteikti darbā klausās Radio Skonto skan. Sveiciens arī visiem Daniela kolēģiem, kur iespējams šo šobrīd tieši dzird. Vēl mums ir kāds īpašs sveiciens mammai. Mamucīti turies, tā raksta Ivars un Papiņš. Mamucīti turies, to esi stipra, mēs zinām un jūtam, ka viss būs ok. Savādāk nevar būt. Mēs visi esam kopā, kā cimdiņš ar rociņu, lai stipra veselība. Sveicien arī no Radio Skonto, lai viss jauki sirsnīgi un harmoniski.